nulumpuh dicagerkeun. Matius pasal 8. Tidinya Yesus sinitihan parahu lajeng mentas. Anjeuna dugi ka kota asalna, geus kitu aya anu lumpuh dibawa ka anjeuna. Nagoler bae dina bale-balena. Sanggeus ku Yesus kauninga iman kapercayaan maranehna, anjeuna ngadawuh ka nu lumpuh teh. Sing percaya anaking, dosa hidep geus dihampura. Aya sababaraha urang ahli toret nu ngaromong dina hatena. Eta teh mapadani ka pangeran, tapi palikiranana ku Yesus kaos, anjeuna ngadawuh. Na pikiran aranjeun jarahat kitu, cik. Nah babari mana nyebut dosa maneh geus dihampura atawa marentahkeun geurak nangtung segleumpang. Tapi supaya kauninga ku aranjeun yen putra manusia teh di ieu dunya kawasa ngahampura dosa. Kanu lumpuh lajeng Yesus ngadawuh. Pek nangtung panggul bale-balena jigra balik. Korejat anu lumpuh teh hudang terus balik. Jelema-jelema anu harita nyalaksian galimir hatena. Tapi tuluy maruji syukur sarta ngamulyakeun panjenengan Allah nu kersa masihan kawasa anu sakitu ahengna ka manusia. Matius tukang cuke jadi murid Yesus. Tidinya Yesus angkat deui anjeuna ningali aya jelema Matius ngaranana keur diuk di kantor cuke. Ku anjeuna digentraan, hiap ka dieu tuturkeun kami. Jung Matius nangtung tuluy ngiring ka anjeuna. Satuluyna waktu Yesus nuju tuang di imah Matius, loba tukang cuke daratang bareng jeung jelema-jelema duraka sejena. Terus mariludahar ngariung jeung Yesus samurid-murid. Katenjeun ku urang Farisi terus maranehna ngaromong kieu ka murid-murid Yesus. Nah guru maraneh daek bae tuang jeung tukang-tukang cuke sarta jeung jelema-jelema daroraka. Barang kadangu ku Yesus anjeuna ngadawuh. Anu butuh ku doktor teh lain anu sehat tapi jelema nu gararing. Kumargi eta mangga ulik pihartianana ieu dawuhan anu kieu unggalna. Anu diperdih ku kami nyaeta welas asih lain kurban sabab kami datang teh lain rek neangan jelema-jelema anu ibadah tapi anu daroraka. Tina hal puasa. Sanggeus kitu murid-murid Yohanes ngadeuheus ka Yesus piunjukna. Abdi-abdi sareng urang Farisi parwasa naon margina. Murid-murid anjeun mah tara. Diwalar ku Yesus. Ari sobat-sobat kipanganten naha bisa ngarasa prihatin sapanjang kipanganten bareng keneh jeung maranehna. Tapi bakal datang waktuna kipanganten teh dicokot ti maranehna. Tah, dina waktu eta maranehna bakal pararuasana teh. Jeung deui. Moal aya nu nambal baju butut kulawon beuteuh. Sabab anak murengkeun matak soeh kana bajuna. Soehna matak ngagedean. Kitu keneh. Cik anggur anu anyar keneh moal disimpen dina kantong kulit anu geus hibeul. Sabab kulitna pasti bedah, cik anggurna mancaura mubah teu ka arah. Kitu keneh wadahna. Anggur anyar mah kudu anyar deui wadahna oge. Kakara bisa awet duanana. Boh eusina, boh wadahna. Anak kapala tempat pangibadahan jeung awewe anu ngagetih dicagerkeun. Waktu Yesus cacarios kene aya hiji kapala tempat pangibadahan urang Yahudi, sinagoge, ngadeuheus ka anjeuna. Tuluy nyembah di payuneunana. Pok unjukan. Pun anak nu awewe nembe pisan maot. Mugi kersa sumping. Mugi kersa numpangkeun panangan kamanehna. Tangtos pun anak teh hirup deui. Yesus ngadeg tului angkat diiring ku murid-muridna. Bareng jeung eta jelema. Sajeroning kitu aya hiji awewe geus 12 taun. Katerap kasakitna getih. Manehna seselenep. Kapungkurun Yesus sarta nyabak tungtung jubah anjeuna. Sabab cek pikirna, kunyabak tungtung jubahna oge pasti aing teh cager. Tapi Yesus ningali ka pangker bari ngadawuh, ulah pegat harapan anaking, hidup geus diselametkeun ku kayakinan hidup. Disemat harita kasehatan anak pulih deui, sasumpingna Yesus ka imah kapala tempat pangibadahan teh, katinga tukang nariup suling jeung jelema-jelema didinya keur tagiwur. Anjeunna ngadawuh, cing, kalaluar heula budak teh lain maot keur sare, sakurnu aya didinya nyaleung seurikeun. Sanggeus jelema-jelema kalaluar kabeh, anjeunna teras lebet leungeun budak dicepeng, kulisik budak teh cengkap.
Kejadian eta gancang pisan sumeberna ka sakuliah daerah. Yesus nyageurkeun dua jelema lolong. Waktu neraskeun angkatna ti dinya aya nu lolong duaan naluturkeun bari sasambat, pokna. Mugi aya sih piwelas Kasim Abi Nun putra Daud. Sanggeus Yesus lebet ka hiji imah eta nu lalolong teh ngadareuheusan. Ku anjeunna didawuhan, "Nah maraneh teh percaya yen kami bisa?" Wangsulana sumuhun percanten. Tidinya nu lolong teh panon aku anjeunna dicabak dawuhanana. Heug, kayakinan iman maraneh sing diijabah. Dadak sakala duanana barenta deui terus ku Yesus diomat-omatan kieu. Kade ulah aya nu nyahun saurang oge. Tapi maranehna anggur ngider ka sakuliah daerah eta ngamaskhurkeun anjeunna. Nu pireu dicageurkeun. Sanggeus anu lalolong teh arindit jol ka Yesus nu mawa jelema pireu anu karanjingan setan. Sanggeus setanna ditundung anu pireu teh bisa ngomong jelema-jelema anu nyaraksian kacida harerareuna aromongna. Nu ajaib kieu mah di Israel acan manggih. Tapi ceuk urang parisi mah kieu. Manehna bisa ngusir setan teh bane bae make kakawasaan gegedug setan. Katresnaan Yesus kabalarea. Yesus damelna ngider nyumpingan kota jeung desa-desa bari ngawulang di tempat-tempat pangibadahan jeung ngawawarkeun Injil kerajaan sawarga oge nyageurkeun rupa-rupa panyakit jeung kasakit-kasakit sejena. Manehna kalintang mikadeudeuhna ningali jelema-jelema anu sakitu lobana bangun anu lalung setur kalantar jeg domba tanpa pangangon. Lajeng ngadawuh ka murid-murid, "Pibuateun anak mah lega ari nu mibuatanana ngan saeutik. Kusawa beta kudu nyuhunkeun kanu kagunganna supaya anjeunna ngintun pagawe-pagawe geusan dibuat."